No día de hoxe, veño de acadar o compromiso da Xunta de Galicia para cofinanciar o novo pabillón multidisciplinar da nosa cidade. Esta mañá mantiven un encontro co secretario xeral para o deporte, con José Ramón Lete, a quen lle quero agradecer persoalmente o seu trato e tamén a súa boa disposición a colaborar con esta iniciativa dende o minuto cero, iniciativa que xa coñecía e, por tanto, lle agradezco tamén pois que tuvese amabilidade de informarse sobre o asunto. Trasladei, ademais, que, aparte da súa multifuncionalidade pola disciplinas que vai albergar, tamén é moi versátil a hora de ter distintos aforos e distintas conversións para adaptarse ás necesidades de cada momento. Tamén é un edificio que vai estar diseñado acorde con o seu modelo de cidade, coa cidade sostible, coa cidade que é Lugo. Unha cidade que quere utilizar os nosos elementos naturales, os produtos autóctonos, para dinamizar tamén a economía, a vez que a par que somos sostibles e respetuosos co medio ambiente en a loita do cambio climático. Apostar polo deporte base é un obxectivo do noso municipio e este edificio contribuirá a que todos os nenos e nenas poidan practicar aquela disciplina na que se sinta máis cómodos e o poida facer nas mellores condicións posibles.